Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Аліна Радкевич. На протягу далейшої години ефіру ви почуєте. Вядомыя людзі Беларусі чытаюць у эфіры «Свабоды» улюбёныя фрагменты быкаўскіх твораў. Сёння урыўкі з твораў Быкава чытаюць Барыс Пятровіч, Станіслаў Шушкевіч, Зянон Пазняк і Міхась Тычына. Вольная студыя. Міхась Скобла сустрэўся з пісьменніцай Вольгай Іпатавай пасля ейнага вяртання з Канады на радзіму. І беларуская замежжа з удзелам паэта Славаміра Адамовіча і беларускіх палітуцікачоў, якія жывуць у краінах Еўразвязу. Чытаем Быкава. Год таму палітыкі і грамадскія дзеячы, пісьменнікі і мастакі, дыпламаты і музыкі чыталі ў эфіры «Свабоды» улюбёныя фрагменты быкаўскіх твораў. Гэтымі днямі, калі споўнілася 85 гадоў з дня нараджэння Васіля Быкава, мы паўтаралі архіўныя запісы. Сёння заключная частка перадачы. Пра Васіля Быкава гаворыць Станіслаў Шушкевіч.
Я выбраў сцюжу менавіта таму, што гэты твор растлумачыў мне, кім былі мае бацькі і чаму яны так паступалі, і чаму яны былі такімі прасавецкімі ў 30-е гады. Я некалі, як прачытаў гэты твор, то цяпер я нават забыўся, дзе ён у мяне, я яго шукаў, каб сказаць вам некалькі словаў, таму што гэта тлумачэнне таго, што было ў Беларусі, калі яшчэ было ў ёй многа шчырых беларусаў. Василь Быков. Фрагменты з аповесці «Стюжа». Клопоту, куды побольшала, як на лесапільню для працоўнага перавыхавання прислали нацдема дорожку. Гэты дорожка таксама жыў у мястэчку, настаўнічаў у школе і хоць быў куды старэйшы па гадах за Азевіча, але праяўляў дуже вялікую актыўнасць у грамадскім жыцці моладзі, асабліва ў нардоме, дзе ён усю зіму ставіў смешныя п'есы на беларускай мове. Напярэдадні Азевіча ўжо папярэдзілі ў райкоме, што прышлюць дарожку, і ён неўзабаве ўбачыў настаўніка, які ў лёгкім палітончыку і капелюшы стаяў на прахадной, пастукваючы абцасікамі наваксаваных шчыблетаў, быў ніштаваты марозік, рукі хаваў у кішэні і сподак, канешне ж, не меў. Што было з ім рабіць? Трэба было думаць, як перавыхаваць яго, бо, мабыць жа, адной працай тут не абыдзешся. Трэба было весці з ім нейкую палітработу, настаўляць на правільны шлях. Толькі як? Пасля працы ён падышоў да стомленага ўшчэнт нацдэма, які, седзячы на бервяне, хукаў на свае счырвянелыя пальцы, пацікавіўся, як работа. На дзіва той не стаў скардзіцца, скупа адказаў, а нішто, мабыць, не самая цяжкая. Яны пайшлі разам у мястэчка, ціха патупалі ў вечаровым сутонні, і Азевіч, нібы нават з вінаватасцю, загаварыў пра складанасці класавай барацьбы, у якой, вядома ж, не мінуць ахвяр. Дарожка маўчкі выслухаў яго і адказаў проста. «Ат, якая там барацьба? Проста дурнота наступае». «Якая дурнота?» – не зразумеў Азевіч. «Звычайная. Ад векавой нашай цемнаты». Азевіч трохі памарудзіў з адказам, думаючы, што цемната – это калі ў дачыненні да вёскі, да непісьменнасці, а тут жа райком, дзе сядзяць хіба непісьменныя людзі. Вунь таварыш сакратар Малацоў вучыўся ў інстытуце, Вайцяшонах скончыў політэхнікум, такія даклады шпарыць у нардоме, ні разу не споткнецца. Да і ён сам таксама чамусьці навучыўся ў Мінску. Дарожка зноў выслухаў і разумна зазначыў, чым такая навука лепш абсалютнае нявуцтва. У цёмных людзей адсутнасць ведаў замяняецца здаровым сэнсам. Так яны ні да чога не дамовіліся ў той вечар. Дайшлі да завулка Лярова, дзе квартаваў дарожка, і раптам той прапанаваў зайсці ў хату, пагаварыць ды папіць гарбаткі. Тады і праўда Азевіч не толькі папіў гарбаты, але і неблага павячэраў ячнёвай кашай з салам. Жонка дарожкі скупа адказала на некалькі незначных пытанняў мужа. Сама ні пра што не пыталася. Неяк з непрыемнасці адзначыўшы тое, Азевіч спрабаваў жартам закрануць сённяшні працоўны дзень гаспадара на лесапільні. Успомніў, як той незграбна махаўся керай над бервяном. «Можа, як перавыхваем вашага?» – сказаў ён да гаспадыні, на што тая коротка буркнула. «Гарбатага і магіла не выправіць», – і змоўкла. Азевіч трохи подивився, тим більше, що дорожка ніяк не одреагував на з'єдливу репліку жінки, хіба що ніжей схилив твар над глиняною міскою з кашею. Перевиховання його тим часом протягувалося. Праз тиждень былога нацдема поставили на погрузку-разгрузку драўлянай сыравіны і гатовай прадукцыі. І ён з брыгадай у 5 чалавек да вечара варочаў сырыя абмёрзлыя бярвёны, цягаў да ваганеткі, выгружаў дошкі і гарбылі з пілавачнага цэха. Тут яму далі брызентавыя рукавіцы, але болей нічога, і хутка яго лёгкі палітончык ператварыўся ў чорт ведае што, таксама, як яго вастраносыя шчыблеты. Правда, нацдем не скардзіўся, не наракаў нават, маўчаў. І засцярожана рабіў разам з усімі у меру сваіх, аднак, не надта багатых сіл. Спектакляў у ДСК ён ужо не ставіў, іх ужо не ставіў ніхто. Уся работа там абмежавалася антырэлігійнымі лекцыямі ды нячастымі дакладамі аб міжнародным становішчы. Пасля аднаго такога даклада, які па даручэнню райкома рабіў, дарэчы, Азевіч, дарожка прычакаў яго на ганку і сказаў, што мае некалькі заўваг па сутнасці. Азевіч, якога ўжо прыпынялі чалавекі тры з падзякай за разумны даклад, ахвотна спыніўся, трохі заінтрыгаваны. І дарожка сказаў, «Вы спрашчаеце праблему інтэрнацыянальнага. Як гэта?» – не зразумеў Азевіч. «А так». Рабочы клас у Германіі цяпер зусім не той, што быў у час Веймарскай рэспублікі. Ну, гэта неправда, сказаў Азевіч, здзівіўшыся. У газеце напісана. І ў газеце неправільна напісана. Задача кожнага дакладчыка была ў тым, каб як мага дакладней трымацца тэксту газеты. І некаторыя за ўвесь даклад не адрывалі ад яе вачэй, каб не памыліцца, не сказаць, што не так, як там напісана. Здаецца, у той вечар Азевіч нідзе не дапусціў ніякай недакладнасці, шпарыў скрозь па газеце. А гэты, кажа, спрашчае праблему. Людзі з даклада ўжо разыходзіліся, а яны стаялі закурыўшы, і тады дарожка кажа яшчэ, цытата пра рэлігію у вас таксама недакладная. У Маркса пра тое іначай напісана. Учуўшы тое, Азевіч здзівіўся яшчэ больш. Ужо тую антырэлігійную цытату ён чуў безліч разоў і ведаў яе на памяць. Вядома, ён не пагадзіўся з упартым нацдэмам. Тады той рашуча запрапанаваў. Давайце праверым у творах. Што ж, праверыць у творах Азевіч быў не супроць. Каб толькі ведаць, у якіх творах можна было тое праверыць. Дарожка ж, мабыць, ведаў. Яны зайшлі ў бібліятэку таго ж самага нардома. І там, на доўгой паліцы, нацдэм упэўнена выцяг адзін том Маркса. Пагартаў, затым узяў другі і, праўда, знайшоў тое, што ў ім было напісана. Во, глядзіце, што напісана. Напісана сапраўды было трохі інакш, чым цытаваў Азевіч. «Релігія – это вздох угнетённой твари, сердце бессердечного мира, падобна таму, как она дух бездушных порядков. Релігія есть опіум народа». Вось так, зазначыў дарожка, «а не для народа». Цытаты патрабуюць дакладнасці. Ну, мабыць, так, мовчкі падумаў Азевіч, мабыць, тут ён даў маху. Але тады, што ж атрымліваецца, хто ж каго перавыхоўвае, ён камсамольскі сакратар нацдэма, ці нацдэм яго?
Станіслаў Шушкевіч чытаў урывак з аповесці Васіля Быкава «Сцюжа». Вы на хвалях свабоды, у эфіры перадача «Чытаем Быкава». Пра Васіля Быкава гаворыць галоўны рэдактар часопісу «Дзеяслоў» Барыс Пятровіч.
Адным з першых твораў Васіля Владзіміравіча, які я прачытаў яшчэ ў 70-х у дзяцінстве, была «Альпійская балада». З таго часу люблю гэты твор. Але для чытання на радыё выбраў іншае. Запісы розных гадоў, якія друкаваліся ў 8-м нумары «Дзеяслова» пад назовам «Парадоксы жыцця». Мне шкада, што прайшлі яны амаль незаўважанымі для большасці чытачоў, а для ўладаў гэтыя радкі сталі адной з прычынаў дзеля забароны продажу часопісу з 9 нумару ў кнігарнях. Тут што не запіс, то сюжэт, на пачатак будучага аповеду, прыпавесці, аповесці. Вядома, можна было выбраць нешта з афганца, ці з бліндажа, ці з прыпавесцяў. Там шмат цікавых старонак, важных думак, актуальнасць якіх з гадамі не змяншаецца. Але мне хацелася тое, дзе Васіль Владзіміравіч гаворыць ад свайго імя і пра сябе. А ён так рэдка гэта рабіў. Каб яшчэ раз прыгадаць яго такім, якім памятаю, гранічна шчырым і безмежна сціплым. Василь Быков. Парадокси життя. Записи різних годів. В який день перемоги перед велізною шматтисячною колоною БНФ, яка йшла вскладати квітки до обеліску перемоги, повстала стіна міліціянтів. Ту стіну колона прорвала, амаль не спиняючися. Тоді виросла шеренга АМАПу, і тую ми прорвали. Спинилися тільки перед узмоцненою шматрадною шеренгою АМАПу ля самої площі. Стояли довго. Гречення, тісновато, надо мною, каб застерегчи від сонця, увесь час хлопці тримали біл-червоно-білий стяг. І в тим не убачився велізний боський символ. З таким символом, дай Бог, і загинуть. І з такими людьми побач. Уключив телевізор. Некая генеральська нарада. Шерег генерал-полковників за столом. Ще не старые, хоть силоватые, с косым пробором в волосах, грузные, с толстыми карками, широчезными плечима и такими же грудями. И у кожаная строкатая левая половина от планок узнагородов. Цікаво за что? Народились все после войны. Войны не бачили. За что столько узнагородов? Як у Жукова. За кожную нараду по узнагороде, те что дают гэтым паперовым полководцам. Ліфт пэцкалі штодзень, сістэматычна, і ўсе ведалі, што гэта робіць падлетак Вова, сын партыйнага сакратара 6-го паверху. Але вось Вова адвучыўся, пайшоў у войска, ліфт колькі гадоў быў чысты. Ды зноў пачалі яго паскудзіць. Аказалася, той Вова ажаніўся, нарадзіў двайнятаў, яны падраслі, і ўсё пачалося спачатку. Які бацька, такія і сыны. У 1930-40-х годах, после так званого вызволения Заходней Беларуси, НКВД навербовало ее немало сексотов, картотека на яких хавалася в областных центрах и ведома в Москве. У 1941-м, с початком войны, чекисты так рванули с Гродно, что покинули тую картотеку немцам. Немцы разобрали ее и перевербовали сексотов, каб не тратить час на вербовку інших. Адмовы ведома не было. Тыя добра працавалі ўвесь час акупацыі, але ў 44-м годзе прыйшла чырвоная армія. Сваю картатэку чэкісты не знайшлі, прывезлі з Москвы копіі ранейшай. Тыя самыя сексоты пачалі рабіць на сваіх першых гаспадароў. Во універсальнасць сістэмы. У маёй вёсцы, яшчэ памятаю да вайны, Ка кепска жыла са сваім мужыком. Як прыйшлі немцы, пасля чарговай сваркі яна хадзіла ў кублічы да немца каменданта і паскардзілася на мужа. Сказала, нібито ён звязаны з партызанамі. Назаўтра ў вёску прыехаў камендант з групай паліцаяў, загадаў сабраць народ. Калі ўсе папрыходзілі, аб'явіў свой прысуд. Ка за паклёп на мужа 15 шампалоў, а мужу 10 за тое, што кепска выхоўвае жонку. Партызанаў тады яшчэ не было. Катюшы, Катюшы! Колькі пра іх складзена міфаў, колькі прысвечана ім паэтычных радкоў, а на справе ўсё тое блеф, створаны, як і ўсе камуністычнай прапагандай. Катюшы гэтыя болей прадукт камуністычнага ўздзеяння на псіхалогію. На фронте іх не любілі, пехацінцы іх праклиналі, і надавалі 1-2 залпы невядома куды, падымалі хмару пылу і дыму і хутенька зматваліся. Праз 5 хвілінаў па тым месцы пачынала малаціць нямецкая артылерыя і дужа даставалася тым, хто не мог змыцца. Пехота не магла, яна і платіла за гэтыя залпы. Эфектыўнасць іх была мізэрная, бо білі яны па плошчы, без прыстрэлкі, і рабілі куды болей вэрхалу, чым карысці. Пасля вызвалення Беларусі, недзе ў восень 44-го году, сестра Валя, якой тады было 18 гадоў, пагадзілася ісці ва ўсходнюю Прусію, каб прыгнаць адтуль у раён каровы. Сказалі, як прыгоняць, усім прыгоншчыкам дадуць па карове. Сестра абрадавалася, сваёй каровы ўжо не было. Гналі той статак доўга, трэба было даіць і пасвіць, і самім карміцца. Напакутвалася страшэнна, а як прыгналі, кароў усіх размеркавалі па калгасах, а прыгоншчыкам дулю, у каторы раз ашукала начальства. Пасля такого ашуканства было безліч. У 1939 годзе адбылося ўз'яднанне, далучэнне, вызваленне, ці як там Заходняй Беларусі. Ад маёй вёскі да былой польскай мяжы было якіх 2 кілометры. Па той бок засталася маміна радзіма, вёска завулак, яе брат і іншая радня. Усе гады, аж да 39-га, я чуў яе расповеды пра завулак, іхняе бліжняе мястэчка пра зарокі, азёры, мясціны. Але не бачыў нічога. 20 гадоў, ніякой сувязі. Восень 39-га мяжа перасунулася аж за Беласток. Але старую не знялі. Пагранічнікі вартавалі, як і раней. А ў нас, як і ўсе калгасныя гады, галаднавата, паснавата. І маці надумала. Неяк цёмнай восеньскай ноччу пайшла ў каравайнскі бор парушаць граніцу. Колькі натрывалася страху, але прайшла туды і назад і прынесла на плячах торбачку мукі і барановую лапатку, гасцінцы ад брата, заходняга селяніна, які гібеў ад белапольскай акупацыі, а мы раскашавалі пад роднай савецкай уладай. і годами сиділи без хліба. Наплакалася мама, да й батька, а ми радувалися, займілі махчимось добро поїсти. Недзе в 60-е годы мене паклікалі ў ваенкамат і далі анкету. На што не сказалі, але незабаве стала вядома. Зноў хочуць забраць у войска, на гэты раз у ракетчыкі. Па нейкіх паказчыках я падыходзіў. Праз знаёмага ваенкаматчыка я запрасіў палкоўніка Фількова ў рэстаран. Добра там выпілі, і ён мне параіў напісаць у анкеце нешта такое, каб не ўзялі. Тады я рашыў напісаць, што на захадзе ў эміграцыі жыве мой стрыечны брат Мікола, які прапаў у вайну. Быццам мне вядома, што ён жыве ў ФРГ. І праўда, памагло. Мяне не ўзялі. Вось як дапамог мой няшчасны Мікола. Даруй мне, браток.
Галоўны рэдактар часопісу «Дзеяслоў» Барыс Пятровіч чытаў фрагменты аўтабіяграфічных запісаў Васіля Быкава «Парадоксы жыцця». Вы на хвалях «Радыё Свабода». У эфіры перадача «Чытаем Быкава». Пра Васіля Быкава гаворыць Зянон Пазняк.
Я хотел бы почитать не мастацкий твор, я хотел бы почитать урывок из его книжки «Долгая дорога до дому», из аутобиографичной книжки. Это урывок про коллективизацию, якая была в 30-х годах и якую Быков бачил на свои очи. Я так само бачил коллективизацию на свои очи и ведаю, что это такое. Только розница в бачанні 20 годов. У Заходней Беларуси коллективизация отбывалась в 49-50-х годах. Я памятаю, как это было. Это была наивеликшая трагедия наших селянов в уголе всей белорусской нации. Василь Быков, урывки с долгой дороги до дому. Памятаю, ці не ў 32-м годзе тое было вясной. Па краіне ішла калектывізацыя. Па сутнасці, гвалтоўная ліквідацыя сялянства як клясы. У спрэс сялянскай краіне ліквідавалася сялянская кляса, што ёсць класычны генацыд. Хіба што паводле клясавай прыналежнасці. Сяляны гітавалі, што ў калгасе будзе лепш, а яны дурні не верылі і тым стваралі канфлікт з дзяржавай. Але тое ў сферы палітыкі. А як было ў жыцці? Быў малы, але ж памятаю, як у вёсцы ішоў сход. Некалькі дзён запар. Сяляна ўсё ўламывалі ўступіць у калгас. Тыя ўпіраліся, думалі, нешта залежыць ад іхняй згоды. Ды марна. Неяк прачынаюся дужа рана, устрывожаны тым, што плача маці. У дзяцінстве я дужа адчуваў мамін настрой і звычайна адпаведна рэагаваў на яго. Я ніколі не бачыў, каб мама плакала, а тут проста галосіць, бо па нябожчыку. Побач у куце ўнурыўся, сядзіць бацька. Я падскочу да маці і пытаюся, чаго ты? А бацька кажа, не чапай яе, арганізаваўся калгас. Ну хай бы арганізаваўся, але чаму плача маці? Аказваецца, таму што на золаку прыехала брыгада і выграбала ўсё з кублаў, з мяхоў і засекаў. Во, і кармі дзяцей. Дык і маці плача. Бацька маўчыць, што ён можа сказаць. Вось тае пары і пачалося. Вядома ж, як у калгасах было, голад, прыгонная праца, рэпрэсіі. Жалезнай хадой ішло раскулачванне. Раскулачвалі селяніна, у якого была карова з цявушкай. Ва ўсіх па адной карове, а ў гэтага з цявушкай. Другога раскулачылі за тое, што ўлетку пляменніца памагала жаць жыта, значыць, наёмная сіла. І трэцяга, як сабатажніка, не хацеў уступаць у калгас, упіраўся. Вывозілі сем'ямі. Памятаю хлопца, з якім вучыўся. Раскулачыванне было ў восень, хаця не памятаю ці да арганізацыі калгаса, ці пасля. І вось ён не пайшоў у школу, а я пабег яго праведаць. Гляджу, там ужо грузяць майно на фурманкі, а мой сябра хваліцца. Мы цягніком паедзем, ага? І мне стала зайздросна, чаму майго бацьку не раскулачылі, і я б таксама цягніком паехаў. А так і цягніка не бачыў. Арганізавалі калгас, прыйшла вясна, даелі бульбачку, што засталася да багульнення. Есці няма чаго. Елі мякіну з травой, крапіву, і так доўжылася шмат гадоў, бо з калгасаў нічога не давалі. Ўражаі кожнага дрэнныя, Все, що вирісте, йшло на держхлеби, здачу, де на насіння. Пам'ятаю такі моменти. Батька пойде у осінь на кінчаткове розміркування і принесе годовий заробок, полторби жита. Ось і все, що ми заробили за год. Все із сім'єю, працюючи в колгасі. Такий заробок. Але ж ще з нас і поставки. М'ясо, вовну, яйки, молоко, масло, грошовий податок, страховка, ще пазика і різне інше. Не перелічить. Де взяти гроші? Що продати, каб сплатити? Не каже уж, уже каб нешта купити. Треба ж було ще здати збожжа. Каб збожжа не змололи на муку, а везли на млин, де його могли споловинить, зреквізувати, а то й просто обрабовати. Аль ж у селян були свої млини, жорни. Амаль у кожного стояли у сенцах ці у варивній стопці гетія несамовіті прилади з двох плоских камянів. Де і що там було, куди везти, яких пару мешков жита? Батька малов сам. Так ось однойчі прийшли гетія камбедовці, сельсовєтські активісти, і зняли верхній камінь. На рогу з подмурку витуркався великий камінь, де к'яни гети кокнули об той і розбили на три ковал. Ну, ось і живем со збожжем, але без хлеба. А гети ходять регулярно, провірають, чи лежать у крапиве оскалепки. Тоді батька неяк уночі взяв їх і змацавав одно драуляним обручом. Набив, подравняв і неяк потиху малов. Ночью змеля, а потім обруч зніме. І знову гети камяні в крапиву, би не чапав. А після вже за колгасом ніякого збожжа не було. Не стали потрібні і жорни. Настала повна галеча.
Зенон Пазняк читав фрагменти книги «Вспоминов Василя Быкова. Довгая дорога додому». На хвалях Радио Свобода передача «Читаем Быкова». Про Василя Быкова говорить литературный критик Михай Стычына.
Быков умея заворожить словом, и это мусить первое, что выкликает до Василя Быкова, до усяго, что он писал, до вера особливы. Але есть еще и иншее, это план выражения своих думок, своих уявлений про ранейшую и сегодняшнюю Беларусь. Мусить эта задача уже куды тяжейшая, и менее она сегодня особливо привабливая, таямница быковского слова. Слово. Як же так отримлюватися, що у маленькім уривку і у тим, які я поспробую прочитати, відчування чогось і більше, якби хвалі перехльостують про край.
Василь Быков. Фрагмент з оповісті «Сотніков». Ішли апошнія секунды жыцця, і сотнікаў, прыткнуўшыся на цурбане, прагным апошнім позіркам міжвольна ўбіраў у сябе несамавітую аздобу звыклай з дзяцінства местачковай вуліцы з гаротнымі постацямі людзей, хілымі дрэўцамі, паламаным штыкетнікам, гарбячыкам намёрзлага лёду пад жалезнай калонкай. Праз настылае голле сквера праглядвалі аблупленыя сцены недалёкай цэркаўкі забадраным счарнелым дахам, без крыжоў на двух аблезлых зеленаватых купалах. Некалькі яе вузкіх акенцаў былі нядбайна забіты неакоранымі аполкамі. Але вось побач затупаў хтосьці з паліцаяў, пацягнуўся ў гору да яго вяроўкі. Бесцырымонныя рукі ў шызых абшлагах злавілі яе над ім і, абдзіраючы яго балючыя памарожаныя вушы, насунулі на галаву